halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis 24-ka bisha ogost sannadka 2017-ka. idaacaddayada fiidnimona waxaa halkan sii wada jira idinka daadihin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Jeffrey Feltman oo maanta Soomaaliya safar ku tegay, waxaana madaxda Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen dib u dhigista dastuurka iyo weliba doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacda sannadka 2020-ka.
madaxweynaha Kiiniya oo xildhibaanada cusub ee Kiiniya ku tilmaamay kuwa iimaan la kadib markii ay dalbadeen in mushaharka loo kordhiyo, wuxuu sawaacad ku maray in uu ka hor istaagi doono arrintaasi.
I am saying before you, I swear I shall not sign that law.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay in kooxda Daacish ay 20,000 oo rayad ah ay ku heystaan magaalada Raqa ee Siriya, kuwaas oo ay gaashaan ahaan u isticmaalaan.
Qatar oo dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahayd dalka Iiraan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xubiyaha difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa isagoo maanta booqasho ku jooga dalka Ukraine sheegay in Ruushku doonayo inuu xoog dib ugu calaamadiyo xuduudda, islamarkaana cunaqabateynta Mareykanka ee Ruushka ka dhanka ahi ay sii socon doonto ilaa iyo inta uu Ruushku habdhaqankiisa wax ka beddelayo. Mattis ayaa hadalkan sheegay iyadoo uu barbar taagan yahay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko kadib kulan uu la yeeshay isaga iyo weliba hogaamiyaasha kale ee dalkaasi Ukraine. xogeeye Mattis ayaa ku celiyay taageerada Mareykanka ee Ukraine iyo inaanay aqbalsanayn qabsashadii Ruushka ee Crimea sannadkii 2014.
maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo shaqsiyadeed oo u gaara. sagaalka xaakim ee maxkamadda sare ayaa isku raacay go-aankaasi iyaga oo ka jawaabayay go-aan lagu diidayo in dowladda ay dadka faraha iyo indhahaba ay ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. in ka badan 1 bilyan oo qof ayaa siixay barnaamijkaasi oo loo sameeyey si markaasi loo sugo howlaha dowladda islamarkaasina loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka ayaa waxaa walaac ay ka muujiyeen ammaanka xogahaasi la aruuriyey iyo warqadaha aqoonsiga ah oo aasaas u noqday adeegyo badan oo dadka ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay furashada xisaabaadka bangiyada.
xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanku ay jirtay qaybo ka mid a gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah. dowladda Mareykanka ayaa $100 milyan oo dollar ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo weliba military, iyadoo sida oo kale dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid a dalalka deeqaha ugu badan ka hela Mareykanka. saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa arrintan u sababay in Masar ay ku guuldaraysatay inuu horumariso heerka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa dhaleecaysay go-aanka Mareykanka kuna sheegtay in si qaldan loo eegay xiriirka muhiimka ah ee labada dal isku hayay muddo fog. Masar ayaa sida oo kale la sheegay inay baajisay kulan la qorsheeyey inuu dhex maro la taliya aqalka cad ee Mareykanka Jared Kushner iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Samuel Shorky. hase yeeshee goor dambe ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay baahisay muuqaal muujinaya in kulankaasi uu dhacay.
duufaan wadata roobab xooggan ayaa 12 qof ku dishay dalka Shiinaha, waxaana la sheegayaa kumanaan qof inay ka qaxeen guryahoodii. duufaantaasi ayaa waxay soo rogtay daadad xooggan iyadoo goysay korontadii. waxaa kale oo la sheegayaa in 8 qof ay ku dishay deegaanka Makaw, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacday, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay duufaantii ugu xoogga badnayd muddo 50 sannadooda. wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha ee Shanwa ayaa ku warramaysa in duufaantu ay koronto la'aan dhigtay ilaa iyo 2 milyan oo ruux oo ku nool gobolka Guangdong ayna istaageen duulimaadyadii duuradaha iyo socodkii tareenada, iyadoo roobab xoog lena ay ka da'ayaan guud ahaanba koonfurta Shiinaha ilaa iyo xadka Vietnam.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda fiidnime v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa cambaareeyay dalab ay xildhibaanada cusub ee Kenya ka dalbanayaan amaba ay ku dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo, isaga oo dalabkaasina ku tilmaamay mid muujinaya iimaan la'aan. Kenyatta ayaa wacad ku maray inaanu saxiixi doonin sharci mushaarka xildhibaanada lagu kordhinayo. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inooga diyaariyay, islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Xafiiska madaxweynaha ee dalka Kenya ayaa dhaleeceeyey dalabka ay sameeyeen qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalkaas oo dalbaday in mushaharka loo kordhiyo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo arrintan ka falcelinaya ayaa ku tilmaamay in ay tahay arrin laga xishoodo in mudanayaasha baarlamaanku ay muujiyaan sida ay u yihiin kuwo isla weyn ka hor inta aan xataa xafiiska loo dhaarin. Waa inaynu fahannaa in la inoo diray in aynu dadka u shaqayno, hase ahaatee aynan ka shaqaysan, ayuu yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa wacad ku maray in aanu taageeri doonin dalabka mudanayaasha raba in dhaqaale dheeraad ah la siiyo. Madaxweynaha oo hadal jeediyey kadib markii uu kulan la qaatay guddoomiyaasha dugsiyada oo ka dhacayay jaamacadda East Africa ee ku taalla Nairobi ayuu mar kale ku celiyey in aanu saxiixi doonin sharci kasta oo ku saabsan mushahar kordhinta xildhibaanada.
I am greatly disturbed by some of the remarks we have been hearing from yesterday of individuals.
Runtii waan ka xumaaday hadallo aan shalay maqlay, kuwaas oo ku saabsanaa shakhsiyaad sheeganayay in lacaga badan la siiyo, isla markaasina darbanayay wax ka badan waxa sharcigu u ogol yahay, xataa iyaga oo aan weli la dhaarin. Waxaan doonayaa inaan si cad oo aan madmadow ku jirin u qeexo. Waxaan si cad u taageersanahay soo jeedinta guddiga SRC ee ku aadan mushaar yaraynta oo yaraynaya mushaarka saraakiisha dowladda oo ka soo bilaabanaysa min madaxweyne ilaa halka ugu hooseysa. Waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha sharafta leh, haddii ay doonayaan in eragaasi loogu yeero, inay arrintaasi ixtiraamaan. Waxaan idiin sheegayaa aniga oo weli sugaya amarka maxkamadda sare, oo xataa haddii ay xukunto sida aan rabo, waxaan idinku dhaaranayaa inaan marnaba siixayno sharcigaasi.
I am saying before you, I swear I shall not sign that law.
Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmay kadib markii ay xildhibaanada qaarkood ay codsadeen in mushaharka loo kordhiyo, iyaga oo ku sababeeyey in dhaqaalaha haatan xildhibaanada loogu talagalay aanu ahayn mid ku filan.
Warbixintaana dhegeystayaal waxayna la socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o a ee Washington.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu ka digay in 20,000 oo rayid ah oo kooxda Daacish ay la haysta ahaan ay ugu haystaan magaalada Raqa ee dalkaasi Siriya ay ku sugan yihiin xaalad khatara. Wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in la qaado tallaabo kasta oo lagu soo furo karayo dadkaasi. Wariyaha v o a Geneva Lisa Shrine ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Siriya Yan Eglan ayaa Khamiistii sheegay inay tahay wax maskaxda ka weyn baahiyaha ay qabaan kumanaan dad rayid ah oo ku go'doonsan 5 magaalo oo u dhowdhow magaalada Raqa, halkaas oo ay gacanta ku hayaan kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga. Igran waxa uu codkiisa walaaca uu ku biiriyey in dadkaasi aysan haysanin difaac kaga aadan howlgallada militariya la doonayo in dib loogu qabsado magaaladaas oo ay kooxda ISIS joogaan. Waxa uu sheegay in dadka rayidka ahi ay dhibaato xoogani ka soo gaarayso duqeymaha isdabajooga ahi ee lagu hayo deegaanadaasi Raqa u dhowdhow ay wadaan ciidamada dowladda Siriya iyo sidoo kale xulufada Mareykanka uu hoggaaminayo. Waxay u muuqataa in aysan rayidku haysan baxsasho rasmi ah. Ma u malaynayo in ay jirto meel ka xun dhulkan dushiisa
shantan deegaan oo ay joogaan 20,000 ee qof.
Yan Iglan waxa uu leeyahay qaramada midoobay waxay ku baaqaysaa howlgallo gargaar bini'aadannimo oo ay ku jiraan xubnaha isbahaysiga dagaalka wada ee ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Raqqa, isagoo sheegay inay tahay in wax kasta oo suuragal ka dhigi karaya in dadkaasi laga soo badbaadiyo magaaladaasi ay sameeyaan.
People that come out can not risk air raids when they come.
Dadka soo baxaya halis iskuma gelin karaan weerarada cirka ah marka iyo meesha u soo baxaanba. Hadda ma waqtigii aad ku dhawaaqi laheedeen hakinta gargaarka bini'aadannimo, taasoo aan ka sameynay meelo kala gedisan oo ay ku jirto Aleppo iyo meelo kale,
si ka duwan goobaha qaar sida Aleppo oo kale, halkaasoo suuragal ay qaramada midoobay ugu noqotay in hakin la geliyo dagaalada si dadka gargaar loo gaarsiiyo, ayaa waxaa qaramada midoobay ay sheegaysaa in aysan Raqqa ku lahayn kooxda xaajoodyada u qaabilsan oo la hadasha kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ah. Sida laga soo xigtayna hay'adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty International ay ka mid ka tahay, boqolaal rayid ah ayaa lagu dilay, isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu dhaawacay howlgalladaasi la doonayo in dib Raqqa lagu qabsado, kuwaas oo bilowday bishii Juun aynu ka soo gudbinay.
Warbixintaasina waxaa noo soo dirtay wariyaha V O A Geneva Liza Schlein, waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Dowladda Qatar ayaa dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa maanta sheegtay in safiirkooda Iran uu ku noqonayo Tehran. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta inoo soo jeedinaya.
Dowladda Qatar ayaa maanta si rasmi ah u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka Iran. Tallaabadan ayaa imanaysa iyada oo dalalka Khaliijku ay cadaadis ku saarayaan dowladda Qatar inay yareyso xiriirka ay la leedahay Iran. Dowladda Qatar ayaa arintan shaaca ka qaaday waxaanay haba yaraatay soo hadal qaadin xayiraadda ay dalalka Khaliijku ku soo rogeen tan iyo bishii Juun. Tallaabadan ayaa imaanaysa iyada oo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda Sacuudigu soo dhaweysatay islamarkaana xiriir sokala yeelatay mid ka mid a qoyska ka taliya imaaradda Qatar. Amerikan ayaa aabihii iyo awowgiiba ay hore uga soo taliyeen dalka Qatar ka hor intii aan sanadkii 2007-kii aanay talada kala wareegin qoyska uu ka soo jeedo amiirka talada haya ee Tamim Althani. Qatar ayaa sheegtay in safiirkoodu uu tegi doono dhowaan magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Sanadkii 2016 ayay ahayd markii Qatar ay albaabada u soo laabtay safaaraddii ay ku lahayd Tahraan, kadib markii Sacuudiga iyo Iran ay isku dhaceen khilaafkaasi oo ka dhashay dilkii ay dowladda Sacuudigu ku xukuntay ee ku fulisay wadaad shiicada Sacuudiga ka tirsan, taasoo keentay in dadweyne gadoodsan ay waxyeello u geystaan safaaraddii Sacuudiga ee ku taalay magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Warbaahinta dowladda Iran ayaa si kooban uga hadashay xidhiirka la soo celiyey ee dalka Qatar, balse ma jirto faahfaahin dheeraada oo ay arrintaasi ka bixisay. Qatar iyo Iran ayaa inkasta oo ay safaaradaha kala qaateen sanadkii hore, waxaa haddana ay wadaagaan isdhaafsi ganacsi iyo mid dhaqaale. Labada dal ayaa wadaaga ceel laga qado gaaska dabiiciga ah oo ku dhex yaalla badda u dhexaysa labada waddan. Gaasta laga soo saaro ceelkaasi ayaa dakhli badan soo gelisa dowladda Qatar, iyada oo dadweynaha dalkaasi ka dhigtay kuwa ugu dakhliga badan adduunka marka loo eego dhaqaalaha dalka soo gala iyo tirada dadweynaha ku nool waddanka. Iran ayaa tan iyo markii cunaqabateynta la saaray Qatar waxay u diraysay raashin iyo alaabo kale oo ganacsi ah. Ma jirto ilaa iminka wax jawaab ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo yeedhay dalalka cunaqabateynta saaray Qatar ee Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrayn.
aad bu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd xiriirka dalalka Qatar iyo weliba Iran.
Jeffrey Feltman, ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, ahna madaxa siyaasadda oo maanta Muqdisho booqday, ayaa waxa uu la kulmay madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, isagoo arrimaha uu kala hadlayna ay ku jireen dedejinta howlaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo weliba sidii loo gaari lahaa doorashooyin madax bannaan oo xora oo Soomaaliya ka dhaca 2020. Wariyaheena V O A Zainab Abukar ayaa warbixinta noogu soo dirtay Muqdisho.
Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Jeffrey Feltman oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, federaalka, xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa kulanka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka sameynayso dhinacyada siyaasadda, nabadgelyada, dalkana uu ku jiro soo kobasho, mustaqbalkana ay rajaynayaan Soomaaliya xoog leh oo sharciga sareeyo, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyn u mahad celiye taageerada ay mar walba qaramada midoobay ee beesha caalamka la garab taagan yihiin Soomaaliya. Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa dhankiisa kulanka ka sheegay in qaramada midoobay ee Soomaaliya kala shaqeynayso sidii doorashooyin madax bannaan oo xor ah dalka ay uga dhacaan sanadka 2020 dib u eegista dastuurka, arrimaha federaalka iyo weliba sidii caalamka Soomaaliya ay taageero buuxda u siin lahaayeen. Waxa uu ammaanay horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo dhaqaalaha dalka. Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo weeliyay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Majel Kitin ayaa sidoo kale kulan la yeeshay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya, waxana uu kala hadlay halka ay maraysa dib u eegista dastuurka sida uu tilmaamay xogeeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay.
Waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aad muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday, kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geeddi-socodka ma aragtay lagu dhammaystirayo dastuurka qaranka oo dib u eegis ku jira, in ma aragtay waqtiga ugu gaaban lagu sameeyo, iyo sidii loo wada shaqayn lahaa, iyo sidii maalgelin loogu raadin lahaa ayuu kaasi ahaa hadalkiisa ugu badan.
Si kastoo ay tahay, kulanka ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay dhinaca siyaasadda iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa imaanaya maalin kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku dhaliishay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyay dowladda shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan. Zainab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dowladda Masar ayaa wax lagu xumaado ku tilmaantay go'aan uu Mareykanku ku hakiyay malaayiin dollar oo ku taageeri jiray militariga dalkaasi, waxaana tallaabadan ay la xiriirtaa walaac uu Mareykanku ka muujiyey arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Masar. Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Joojinta qayb ahaan kaalmada militariga ee Masar ay ka hesho dowladda Mareykanka iyo weliba qorshaha ku aadan in xukuumadda Washington ay jarayso gabi ahaan kaalmada kale ee gaaraysa 6.9 million oo dollarka Mareykanka waxay saameyn xun ku yeelan kartaa masaalixda labada dal, waana mid saameyn xun ku yeelanaysa caqabadaha dhaqaale oo ay marayaan dowladda iyo shacabka Masaarida, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Go'aankan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar kulan uu la qaatay wafdi heer sare oo uu hoggaaminayo Jared Kushner, la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo maalmahan booqasho ku jooga Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa yimid kadib markii warbaahinta dalka Mareykanka ay sheegeen in dowladda Mareykanka guddoon ay ku gaartay inay joojiso qayb ahaan kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso dalka Masar ka gadaal markii xukuumadda Masaarida ay ku guuldareysatay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dhinaca hadalka. haddaba dr cabdilfitaax jiinow gacala oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey waxa xilligan ku soo beegay in dowladda maraykanka qayb ahaan ay joojiso kaalmada ay siiso dowladda masar.
Sababta waxaa keenaya in dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku tuhmisaa in dowladda masar oo ay leedahay xuquuqul insaanka ayaa meel looga dhacay arrimihii la isugu talagalay oo la isku ogaa in xoriyaadkii iyo wixii oo dhan dowladdu masar maynan fulinin. Sidaas darteed waa in kaalmooyinka ay dalka Maraykanka ka hesho mar walba in sanad kasta ay dib loo dhigo si colays loogu saaro dalka Masar in ay waxyaabihii laisla gartay oo dhanka xuquuqul insaanka ahaa inay fuliso. Waana 15% ma aha hadda waxaa la wada joojiyey kaalmadii la siin jiray oo dhan ma aha, waa 95.7 million oo dollar oo la joojiyey bataatanba, iyo 195 million oo dib loo dhigay si marka ay fuliyaan waxyaabihii loogu talagalay oo dib loogu bilaabo. Waa arrin timid uun markii ay xuquuqul insaanka iyo hay-adaha u doodaa ay dood badan ka keeneen in dowladdu Masar ay ku tumato xuquuqul insaanka, Maraykankan uu doonayo inuu iska fogeeyo inuu taageero dowladda tarshiib ah maadaama uu isku wado in uu hogaamiyo dimuqraadiyadda.
Xeeleryaasha Bariga Dhexe ayaa muujiyey inay saameyn weyn ku yeelan karto haddii xukuumadda Washington ay dhaqangeliso go'aanada sheegaya in qayb ahaan ay joojinayso kaalmada dhinaca milatariga oo ay siiso xukuumadda Qaahira. Shaah Caydid Abuukar oo ah aqoon-yahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta ay yeelan karto haddii dowladda Maraykanka ay joojiso qayb ahaan taageerada milatariga oo ay siiso waddankani.
Runtii waxay ku yeelanaysaa saameyn aan yarayn marka la eego laba arrimood baarta ugu muhiimsan xagga saameynta adag ee ka soo gaari doonto. Arrinta koowaad waxa weyn waa arrinta dhaqaalaha ku saabsan, oo saameyn dhaqaale ayay ku yeelanaysaa sababtoo ah lacagta iyo qalabka iyo arrimaha lagu kabo ciidanka waa arrin madartay ay qasab noqon doonto haddii la yiraahdo inay ku kaliflaan doonto dowladda Masar in iyadu ay kabdo. Marka taliftirkeegana wax culays bay ku noqonaysaa, sababtoo waxaa jira culays dhaqaaleed iyo burbur xagga dhaqaalaha Masar weynka hoos u dhacsan. Marka saameynta dhaqaaleed oo aan yarayn way ku keenaysaa arrin labaad oo yadda muhiima jirta oo ah xiriirka Masar iyo Maraykan. Marka lagu yimaado waxa ugu muhiimsan waa xiriir istraatiijiyo aad u adag oo mug iyo misaa weyn. Marka waxaad moodaa inay saameynta istraatiijiga oo kamid ahayd in heshiisyadii Camp David iyo maxaa ku raada arrinta dowladda Israa'iil waxyaabahaas oo dhan isha saaran u malayn maayo haddii ay kaga dhabeeyaan ama gebi ahaanba ay jaraan in masaaradu sidii hore sidii daacadnimada ahayd ama hagarbixii ay u ilaalinayeen heshiisyada welibana Camp David ha ahaade oo sidii inaanay u ilaalinay. Marka dabcan saameyn istraatiijiyo mugdheer oo aad u adag bay ku keenaysaa. Aniga sidii la tahay,
dowladda Masar ayaa sanad kasta kaalmo military oo gaaraysa 1.3 billion oo dollarka Maraykanka ah ka hesha dowladda Maraykanka, taasoo ka dhigaysa Masar dowladda labaad ee hesha kaalmada Maraykanka marka laga yimaado dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mawjadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 20:94 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 20:25 mitirband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana balan ku nasanno heesta Nasiib iyo codkii Deeq Axmed.
waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idinleenahay dhammaantiin baafiid wacan oo wanaagsan. Weli waxaynagu ku guda jirnaa idaacaddayda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa washington. Haddayn qaybaha kala duwan ay idaacaddeed maqli doontaan amba idinku soo aadeen, haddayn u gudubno waxaad ku maqli doontaan qaybaha kala duwan barnaamijka wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban, balse marka hore wararkii adduunka oo rogal celisa. xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa isagoo maanta booqasho ku jooga dalka Ukraine sheegay in Ruushku doonayo inuu si xoog ah dib ugu calaamadiyo xuduudda, islamarkaana cunaqabataynta Mareykanka ee Ruushka ka dhanka ahi ay sii socon doonta ilaa iyo inta Ruushku uu habdhaqankiisa wax ka bedelayo. Mattis ayaa hadal ka sheegay iyadoo uu barbartaagan yahay madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko kadib kulan uu la yeeshay isaga iyo hogaamiyaasha kale ee dalkaasi. Xogeeye Mattis ayaa ku celiyay taageerada Mareykanka ee Ukraine iyo in aanay aqbalsanayn qabsashada Ruushka ee Crimea ee sannadkii 2014.
maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta waxa ay xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah ee shaqsiyadeed oo u gaara. sagaalka xaakim ee maxkamadda sare ayaa waxay isku raaceen go-aankaasi iyagoo ka jawaabayay go-aan lagu diidayo in dowladda ay dadka faraha iyo indhahaba ay ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. in ka badan 1 bilyan oo qof ayaa seexay barnaamijkaasi oo loo sameeyey si loo sugo howlaha dowladda iyo islamarkaasina loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka ayaa walaac waxay ka muujinayaan ammaanka xogahaasi la ururiyey iyo warqadaha aqoonsiga oo aasaas u noqday adeegyo badan oo dadku ay u baahan yihiin.
xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanku ay jirtay qaybo ka mid ah gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha. dowladda Mareykanka ayaa $100 milyan ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo weliba militari, iyadoo sidoo kale dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar kadib oo ka mid ah dalalka dalka Masar oo ka mid ah dalalka deeqaha ugu badan ka hela dalka Mareykanka.
duufaan wadata roobab ah ayaa waxaa la sheegay in 12 qof ay ku dishay dalkaasi Shiinaha, waxaana lagu soo warramayaa in 10,000 qof ay ka qaxeen guryahoodii. duufaanta ayaa soo rogtay daad xooggan goysana korontadii, iyadoo 8 qof ku dishay deegaanka Macau, in ka badan 100 kalena ku dhaawacday, waxaana lagu tilmaamay inay tahay tii ugu xoogga badnayd ee soo marta dalkaasi muddo 50 sano. wakaaladda wararka ku faafisa dalka Shiinaha ee Shinwa ayaa ku warantay in duufaantu ay koronto la'aan dhigtay ilaa iyo 2 milyan oo ruux oo ku nool gobolka Guangdong ayna istaageen duulimaadyadii iyo socodkii taranada.
fiidwacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kastooad joogtaanba ciddii warbixinada iyo wararkaas ay seegaana waxay dib ugu daalacan karaan boggayaga internetka ee v o a somaly.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya axmed xasan culaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada muqdisho dad badan oo indhoolayaal ah oo shaqooyin kala duwan qabta ayaa ku nool. haddaba dadkaasi indhoolayaasha ah iyo dadka caadiga maxay ku kala duwan yihiin? xubinteyna dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya maxamed axmed sheekh maxamuud oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho isla markaana indhaha la, iyo cabdulaahi axmed siyaad oo loo yaqaan aasha oo ka mid a aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed axmed sheekh maxamuud. maxamed, inkastoo qof indhoola aad tahay, haddana macalin aad tahay, waxbaad qabata, howlo badan aad qabata, qofka caadiga oo indhaha leh iyo adiga maxaa ku kala duwan tihiin?
Saan aaminsanahay si kooban markaan kuugu sheego, aniga iyo qofka aragga leh oo magaalada muqdisho igula nool xagga waxqabadka, waxba kuma kala duwanin ayaan aaminsanahay.
Marka howlahaad qabata hadda oo qofka caadiga maxaa ka mid a?
Howlahaan qabto waxaa ka mid a inaan macalin ahay, inaan horta gurigayga keligay kasoo baxo ilaah mahadiis, oo aan gaadiidka BL-ka bulshada aan soo raaco, inaan meeshaan rabo uga dego, inaan shaqadayda galo oo aan waqtiga aanan ka habsaamin, in haddana iskuulaadka dadka aragala keliya aanan macalinka ahayn, jaamacadaha ay dadka indhaha qabaa dhigtaanna aan macalinka ahay,
qofka caadiga ahayo indhihiisa caadiga yahayna aan
waxbaraya. Ha, taas ayaa ii dheer marka alxamdulilah. Haddana markaan shaqadayda dhamaysto, inaan arrimihii bulshada iyo magaalada muqdisho howlaheedii inaan ka qayb galaayo, dhallinyaradii la joogo oo qof lala tashada loo baahan yahay aan ahay, haddana gurigayga xilligii aan
qofka caadiga wax aad ku kala duwan tihiin
male
wax arkaya maale wax kalena jira
waxba kuma kala duwanin.
Cabdullaahi, isla su-aasha.
Waa mahadsantahay colaad, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o edana waan salaamayaa, ustaadkana waan salaamayaa. Wa ficlan wuxuu ka hadlay horta, anaga waxaan rabnaa inaan hadlna si guud. Isaga wuxuu ka hadlay ustaadka waxa asaga iyo udhexeeya qofka caadiga ah aragtida leh. Waa sax, waana dhici kartaa, waana naadir in qof yani ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyo ilhaan gaar ah, muuhibo gaar ah. Laakiin inta badan markaan percentage fiirino,
dadka caadiga wuxuu arkaya,
dadka caadiga wax arkaya kow qofkan yani horta
aragtiyaal badan oo ku kala duwan,
indhaha caadiga muuqaalka muruxda ah, macnaha aragtidu waxba ma ahan, qalbiga wax laga arkaa sida guud saa caadiga yani waati aadi fainaha laa tacmal absaaru walaakin tacmal qulubu latii fi suduur. Laakiin muhiimadda waxay tahay wax uun, inkastoo aadana sidiisaba daciif yahay waxna ka dhiman yihiin, haddana qofkan wax gaar aha ka dhiman maalan
talagalay
ilaahay meel kale ka siiyaa, ama aakhiraha ku siiyo, ama adduunyaha ku siiyo.
Laakiin qayb ka mid a,
waa qayb ka mid a dadka
dadka
waxcaadiga dadka qiimeeya. Qofka markuu wax qiimeynayo, maba wax la qiimeynayo, waxaa lagu heereeya saddex heer: qof aad u caqli badan, qof caqligiisu dhexdhexaadka yahay, ama qof caqligiisu hooseeyo. Mathalan markaan iska soo qaado qof caqligiisu hooseeyo oo kale, oo qiimeynayo aragga u dhexeeya ama farqiga u dhexeeya qof indhala iyo qof indhale, maxaan u arki karaa markaan aan ka soo qaado lew aan iska soo qaado aniga, maxaan u arki karaa inuu qofan waxba garin, qof indhoola, hogaamin u baahan, laakiin qofa caqliga leh amba cilmiga u saaxiibka ah wuu dareemi karaa yani qofkan xikmadda ilaahay ku shubay subxaana wa tacaala
gooni
waxaan dhalka looga dhigay inay tahay yani inta kale
kulaakiin
waxbaudhexeeyamarka
farqi ayaa u dhexeeyo, maadaama qofka uusan ishaagi karin,
qofka ishaagi karin ishaagi karin. Laakiin
u jawaabo walaalkii cabdullahi isagoo mahadsan, way jirtaa waase waxaan isdhihi lahaa qofka hadba waa meeshu isdhigo. Soomaalina waxay ku mahmahdaa lax waliba shilkay isdhigtaa lagu gowraca. Marka sidaas darteed ani markaan iska
soowaxayga
dhinaadeen, laakiin anna waxaan aaminsana qofkaas aragga qaba xitaa wax ani aan haysta inay isaga ka dhiman yihiin. Tusaale maxaa dhacay haddii isaga aqoontii oo kaleeto waxaa lagaba jaamacaddan wada dhiganayna arday in imtixaamkii lagu soo celiyay iyaga, aniga aana weligay laygu soo celinin, taas waa dhacdaa. Waxaa dhici kartaoo kaleeto in anii xilla ii dhiibo xilkaasu aan hadhowto siday taa uga soo guto, laakiin ardayga kaleeto ama qofka kaleeto marka xilka loo dhiibo uu gudan waayo. Tusaale hadda
لكن إلا هدى قفك دتك عمولياش حلال لون ديبو إلا هدى أو مقدمة جران
ويجران محادا عاي هدى تسالي
هدى الدولدة هدى جران دولدة
دولدة أن هدى ها أقاسي مهما تحتو يدان لأن أودتك النافضة وان لين هو نوجوجا وح مدحتو
عمراء
هندولا ها
ملا
واجوجا لبو وحاجوجا هدى ننكا لقوم اسماء إسكاشتو ينكا واجوجا إستغنى وأرق لأي هاي كتك أنا وكلا تهدى معلن جامعة ذا أحد جامعة ذا مركي قفك استلقوا ما آميني كرو لديه مايو إن ما ددان ديك لديه مايو مركي قفك وإنو أساق إستسوا سار كرتي ديس أو ياشو كرتي ديس هدو ياشو هد إميسا إن دلق وهدان عانان كرتي لهين وفرقي ذا هو لقو قيليات أكتين
واي واي هاي عبدالله ومغلس
مرسلو هاي أرتو تيت الله مكيانو
هاي
ولي يعني نافذة مركي ليرا سيد قود أما قف اندول مركي ليرا وكرا لبو نافذة متك اللوغو أنا كميدو كلوغو كنا فيو بي نب وسمير ومضو قلباي نافذة متحا كميدو إل كان عضي ومضو قلباي وقود على موران أحبد لقولي ذي نافذة مركي جنة الله الله نافذة عادية مركي ليس برنا لقوة تعصرت وحكا ينغني وتضوين دفك اندول كليها دان سوق هذا الله وإلى أما كل شيء أما سيد دبيعي ويميد
ها سيح حي تباني
ومدعوه هدي موضوع على باهي إلا النافذة لقارسينا لقارسينا حتود النافذة
متلحين القوة شو
ayaa la socday arag la ah asaga iyo abdullahi ayaa iskaashaday magaalada madiino dhana rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo oran gaarin ayaga ayaa gaarsiiyay diinta islaamka sidaas darteed tadii oo abdullahi fadhin ahaan lahaa lama direen moqti
ay waqtiga
aadii la tiray
ha dad asxaabti
waadi horan ka hadlayna waadi horay laga hadlana waagaas abdullahi aan keenayna hadii waayadi dhex la keenana baa xuseen iyo abdirahmaan
hadda waqti oo wuxuu ka hadlaa oo joogno waxa laga
hadlayaa taagan yahayna had casri aan hadduu san jiray lahayn kartiye lahaan lahayn
waxa samaynayay oo taagan
may waxa samayn laha aniga hadda inta mobayladan iPhone-ka iyo aanan la keenin iyo wax barashadeedu ahay maxamed siyaad bar dawladdiisa wax barasho bilaabay waxbaan bartay kadib dagaalada hadduu dhacana meel ma fariisanina aniga ganacsataan noqday oo gadisley muqdisho iyo gobolada shabeelada hoosan
ka laakiin hadii magaalada muqdisho ay dhibaato dhacdo kale maxa samaynay
hadii magaalada
dadka halka la cararaadi leeyahay
wallahi alxamdulillah
macrarka taaliil aad
aniga ninkii ugu horeeyo reerkiisa ka waxay oo qaxay ahaa ani alxamdulillah meesha
aanu
garanayn
hay
tasxiid loo ma kaskuriya oo habay aniga oo degan iyaga iga soo daba qaxeen oo xasuusta inay igu yimaadeen degmada qoryooley sidaas darteed waa
waxaan loo tahay taas qofka ugu horeeyay qaxay inuu noqdo inuu sii diyaariyo inuu wali qaxay la gaarin
ma tagalka sagaal maalmood uu socdo aniga kan qaxay
oo dhibaatada umada qaxaysi oo kulli lacaka
tiligaan baxay afgooyaan tagay afgooyaan habeen bare kadib baawar
marka qofka caadiga oo qaxay waxba
ka weydiin waxba ka madwareen qofal waa qaxay reerkiisa oo guri u habeen ay mahutay
xaalada ay cabdulla waa maqleysa marka maxaa ii sheeg
marka xaalada dagaalka marka la yiraahdo iyo xaaladaha yani emergency soo dhacdada soo boodada ah yani lagu ma qiimeeyo qofkan in dhoolmiya leeyahay taas waa wax kale
mar marka qaar
laakin sida guud markan ka hadlayno yani maanta
weli waa nusqaan leh allah nusqaan kalimaa leh
yani nusqaanta ilaahay meel kale ugu ziyadina nusqaan waa nusqaan لكن بناء هذا الأمر نسخان أي شيء هذانا مالك الجزيات
لكن وحي علقت بالأدب
وطلقت يعني أنا كفتم يعني كحفلتك اللي رهذا إيوه لكن اللي رهذا كله غريقة إيوه أو تني ماذا إيوه ما قارو حاجة تلليها إني أنا أصرفني أنا مالك أنا يرتع مناس أقول على مال بدنا جست حاجة ده شلون حشة ما
وكان ما هتعرينا هذا دي أقول أتان تسالي وقلت أنا بيو هذا أنا أن حل هاي ونقبته وهذا أسبوع عن أن حل كي هذا لقي هذا إذن شيء أن هذا aan ani iskuul la yiraahdo imaam shaafici aan ka baxay aan iskuulkaas imaam shaafici wuu soddon jirsaday muassasada soddon jirsatay muassasada haday soddon jirsatay waxa la yiri sanad guuradii soddonaad ha la qabto ardada gudiga la isu keenay gudiga ayaa xilkiisa qaban kara la yiraahdo isu ku wadi kara January sanadkan aan la magacaabay gudigi كل واحد يسكو راعي إن أنا حلك وذا قبته الحمد لله واسكو ذي شني تونك بيشان أغسطسنة وقال هذا مقدش حفلة وين أو حفلة هير قرنة يعني كو قبته أنا أو جد جيجي كاشن عاية مرك الحمد لله مرك هدي الله هي لها وأرق لا يا هاي وحمق بن كري حلي أنا لو ديبين مدي على هاي مدي على هاي
ما شاء الله أيوة
محربة
أيه
مستاذ مرة بتيس نود بغاي
أيه أنا
جبل جبل يا مرينا جبل مكان كله تيسة الأستاذ ك يعني وصح ووح وح يعني إله مهيب أسيجي أو أمان مضن أو يعني إلا غريسين
لكن إلا هير جامعة لكن إلا هير جامعة
أستاذ قاري يقدر لما يذا ترسلوا
لكن وح بعدي يقول قص إندار تاف إنديز عاديين بان وح برا يوتي
بعطيك شرط تلا لكن أستاذ خبره وصح وأنا إلا قبرته أستاذ إله أسيجي مهيب بس يقدر لما يذا بدن لكن وح بس حكوا شرط تلا أنت أنا قا إندار ليه أنت إنده هذي أو حد ما يسوي بدل كيد وترسلوا هاي أنت إندار ليه أشأ أم بس أستاذ لما يذكر أو أنا وح بقص
أنا أقول لك يا عبد الله أحمد سيادة لو يقان عاشا أو كم إذا أقول يهنا ذا كل غن مجال ذا مقدشون لبدوبة وحي قال قيد قال الحبنتا ذا دجامن أنت عن مركز لكو كل مدونة برامج عين كان اللي جسيال وحين نقول في الناس إذا سي إنه بتقوله إذا كلكو ما سنتين كغيب قال برامج كان
أحمد حسن أولاد أيانا سوجدني ذا دجامن حتى نوحد كسر وقتنا حبنتي ورجسدة رضوان حاجة يا سود ياري وحال سجدنا يا أحمد علي الشيخ
كسر دوادا دجستيا البرنامج كورجسدة
برنامج كوحا سود ياري رضوان حاجة عبد ولي وحنا لسوجدنا يعني جوا أحمد علي الشيخ وكسر عن استوديها في واشنطن
aan ku bilaabay ahmedow wargeyska the east african ee kasoo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay dadaalka ay dawladda soomaaliya ugu jirto ka hortaga kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka jira biyaha soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in mas'uuliyiin dawladda soomaaliya ka tirsan ay ka codsadeen midowga yurub in laga taageero dhaqaalaha wax lagaga qabanayo dadaalada lagu doonayo in looga hortago kalluumeysigaasi sharci darrada ah
wargeysku waxa uu qoray in sidoo kale laga soo xigtay madaxda dawladda Soomaaliya in hadii la iska indhatiro wax ka qabashada dambiyadan ay dhibaato u keeni karto ganacsiga isaga kala goosha badweynta India si la mid ah burcad badeedda Soomaalida mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay shir ay lahaayeen urur goboleedka IGAD oo looga hadlay amniga badaha kaasi oo ka dhacay magaalada Entebbe ee dalka Uganda
wargeysku waxa uu leeyahay Cabdi Cali Raage oo ka tirsan gudiga isku xirka amniga badaha ee urur goboleedka IGAD wakiilna waa Soomaaliya ayaa sheegay in maadaama dawladda Soomaaliya aysan lahayn xilligan maraakiibta dagaalka ay horseeday in dhalinyarada Soomaaliyeed ay sameystaan kooxo iskood isu abaabula oo la dagaalama maraakiibta sharci darrada ah mas'uulkan ayaa hadalkiisa raaciyay in kooxaha si dhalinyarada ah ay ka howlgalayaan dal hay'adihiisa dawladeed aanay u shaqeyn sidii loo baahnaa isla markaana ay abuuri karto xasilooni darro bariga Afrika ah
wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in tan iyo markii burcad badeednimadu ay ka bilowdeen xeebaha Soomaaliya ee 3000 kilometir sanadkii 2008 ay midowga Yurub ku daadgureen biyaha Soomaaliya maraakiib dagaal iyagoo taageero ka helaya ururka NATO midowga Yurub ayaa lagu bixiyay qarash dhan 44.3 milyan oo dollar si ay u ilaaliyaan amniga badaha ee bariga iyo koonfurta Afrika iyadoo mashruucan ay isu duwayaan urur goboleedka IGAD
wargeyska ayaa axmedow waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta dawladda ayaa xilligan waxa ay cabsi ka qabaan in maadaama uu hoos u dhac ku yimid dagaalkii lagu hayay burcad badeedda inay arintaasi fursad u siin karto maraakiibta sharci darrada ah inay sii xoogeystaan maadaama la wiiqay howlgalladii burcad badeedda ururka caalamiga ee badaha dunida ayaa sheegay in weeraradii burcad badeedda ay hoos u dhaceen ururkan oo arintaasi sharaxaya ayaa sheegay in sanadkii 2011 ay dhaceen weerar loo geystay maraakiib gaadhaysa 273 markab halka sanadkii 2015 aysan jirin wax weerar ah oo burcad badeeddu ay geysteen hayeeshee waxa horaantii sanadka 2017 dhacay 5 weerar oo keliya
wargeyska ayaa gabagabadii qoray in Soomaaliya ay sheegtay in haddii ciidamada NATO ee weli ka howlgalaya badweynta India ay soo qabqabtaan maraakiibta sharci darada ah ay wax tari lahayd, hase yeeshee midowga Yurub iyo NATO ayaa ku doodaya in hawshaasi ay tahay wax ka baxsan shaqada loo igmaday.
aan u gudubno wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wasiir ka tirsan dowladda Britain oo ku baaqay in caalamku ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku dhufteen. Wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu ku bilaabay in Britain ay ka codsatay bulshada caalamka dardargelinta gargaar bani aadamnimo oo lala gaaro Soomaaliya oo xilligan qarka u saaran in ay ka dilaacdo macluul daran.
sida wargeysku leeyahay, in ka badan 1.4 million oo caruur ah ayaa la dhibaataysan nafaq darro xoog badan. sidoo kale, bar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaan weli helin cunno ku filan kadib markii abaaruhu ay dhibaato u geysteen xoolihii noolaa iyo dalagii. wargeyska ayaa qoray wasiirka Afrika u qaabilsan Britain Rory Stewart uu ku tilmaamay xaaladda ka taagan Soomaaliya mid u baahan in degdeg wax looga qabto, isagoo intaasi raaciyey in hogaaminta UK ee ku aadan sidii looga hortegi lahaa macluusha ay garab istaagaan dunida inteeda kale.
wasiirka ayaa sheegay in Britain ay u istaagtay kaalin hogaamineed sidii kaalmo loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed si looga hortago macluul isu beddesha musiibo bani aadantinimo. si kasta oo ay ahaatana, mar haddii Soomaaliya ay weli wajahaysa abaaro ba'an, Britain oo keliya wax ma qaban karto. wasiirku waxa intaasi uu ku daray in loo baahan yahay in tallaabo wada jir ah la qaato si loo joojiyo in dad badani ay u dhintaan abaarahan iyo macluusha. bulshada caalamkana waxaa laga doonayaa inay la yimaadaan dadaallo mustaqbalka fog ah oo wax ka taraya u adkaysiga abaaraha iyo xasilooni si looga gudbo musiibooyinka bani aadamnimo ee soo noqnoqonaya.
qaramada midoobay ayaa ku sheegtay tirada dadka gaajaysan ee bariga Afrika inay tahay tii ugu xoogga badneed ee musiibo bani aadamnimo ah tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay sannadii 1945. dalka Britain ayaa ilaa iyo haatan waxay gargaar ku bixisay 170 million oo gini si wax looga qabto macluusha dalka Soomaaliya. xaaladda Soomaaliya waa mid xoog badan oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto, waana mid walwalkeeda leh, sidaasi waxaa yidhi Stewart isagoo dhanka kalena sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadweynaha Britain, diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha hay-adaha gargaarka ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed.
intaas ayaan toddobaadkanna ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
waa hagaag dhegaystayaal, aad bay mahadsan yihiin Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo si wada jira u soo jeedinaya barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraan. haatanna haddaynu eegno dalka Jabuuti. dalka Jabuuti, ganacsatada xoolaha ee Soomaaliya ka keena ayaa sheegay inay dhibaato badan kala kulmaan maxjarka lagu xanaaneeyo xoolaha. waa ay sheegeen inaanay wax daryeela ku helin xoolaha ay Jabuuti keenaan ee ay waddanka Sacuudiga amaba dalka Sacuudiga wadaan. warbixintan waxaa dalka Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
waqtigan ay soo dhowdahay carafadii oo xoolo aad u badan ay ku kulmeen Jabuuti, waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin dadka xoolaha dhoofsanaya ay ka tirsanayaan maxjarka loo yaqaan Abu Yaser ee u xilsaaran xoolaha laga dhoofiyo dikadda Jabuuti. inkastoo dadka xoolaha la dhoofiyo keenay Jabuuti ay marka horeba ka caban jireen qaabka maxjarku u maamulo daryeelka iyo dhoofinta xoolaha, haddana waxaa cabashooyinkaasi hadda soo shacbixiyey tirada aadka u badan ee xoolaha sannadkan kusoo qulqulay Jabuuti. waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha oo iga waramay dhibta ka haysa maxjarka, iyadoo aanu ka deynay in aanu shaacino magacdooda sababo aanu uga cabsi qabno in dhibaatooyin kale ay ku yimaadaan dadkaasi nasiiyo wareysyada maadaama xoolo ay ugu xareysan yihiin maxjarka.
waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan macsharada waxaanu dhibaatooyinkaanu qabno waxaa ka mid a hadhla'aan, biyola'aan iyo waxaan la yidhaaha waashmaalinta oo kale ilaalin la'aan oo ayaybaa ku cunta
xerada dhexdeeda ku cunayaan
xerada dhexdeeda ku cuntaa oo imika dhaawacood meel walba yaalla
neefafka dugaagu waa cunaan yaa laga qaadaya lacagtooda
cidna lagama qaado lacidiisma weydiiso markaanu kuwan ku wada hadallayna hebel hebel u tag hebel u tag hebel u tag waanu dabeedna waanu daallay waayo anagu xoolo xoolo wataanu nahay macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin
xagadka keentaan xoolaha
xoolaha waxaanu ka keenaa Soomaaliya geenu ka keenaa kale
adoo kale imika maxaad keentay halkan mageel baa maadhiba
maanu waxbaaban ka dhoofiyaa anigu kuwa markii horena qolada nimanka wax ka dirtaa ayaan hoo nin wakiil baan u diraari
xaggaa ku jooga
Saudi Arabia jooga ayaan u diraa dhibaatooyinkan qolna waxa ka mid ah arigii aanu rarnay ee tirada ku rarnay ee manaasiifta nalo qoray ee kadinka tirada kaga galay ee laga tirsaday oo markuu jidda tagay la waayayo
aniga dalkan ka rarteen ba amba xooliyada dalkan ka rarteen ba bad la waayay markii halkii tagaan
Saudi Arabia tagaan
maxaa guucan markaa
ma garan karin ama debada lagu guraa ama si kale loo isticmaalo waayo awood ma lehin dadka daajabuuto inaannu galo oo xoolaha raacno
qof ma raacsataan in
ma naloma ogola
yaani inay ogoleen
waxaan noo ogoleen dadka ma ka macshar ka haysta jabuuti maxay ku ogtay awood ma lehin dadka daaliga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo dadka laga qaado halkan macsharkan dadka degaynayna awood uma lehin in si raacab in wax la daadinayo in markab ku fuulaya siduu yahay
inta diidaysana waa macjarkan Abu Yasir
macjarkan Abu Yasir
adii meelaha kale ka waran meelaha kale miyaa la raaca
wala raaca birbiro oo kale wala raaca nin walba waa xitaa waxaan lagu yibiyaa geedo qaaliya oo yaala meesha oo qaarna laga siiyo $150 qaar $17 oo sidii la doonayna looga iibiyo
waqti farabadan miya lagu hayaa halkan
farabadan halkan baa lagu hayaa farabadan geedaasu ma anagu aragnay in lagu iibinayo dhibaatooyinkan qabnaa diidde wax laga qabanayo waa sidaa
dhibaatooyinka macjarka ee ka jira meesha Abu Yasir wallahi dhab xun bay nagu haysaa meeshu waayo xoolaha markaan iibka la hor imanno waxa nagu yimaada cadaadis baan nagu yimaada baqisaad baan nagu timaada
qiimo aad uga hooseeya kiyaad doonaysaa inaad ku iibsan
miyi aan soo siisana qiimo ka hooseeya lagu ayaa la nagaga baqisaayo lana yiraahda meel kale oon u weecinana ma hayna qasab bay nagu noqotaa inaan ku seenno inta
xaaladda xooluhu kulka galaan maxjirka waxaan maqalnay dhibaatooyin fara badan baa ka jira xagga biyaha cabayaan oo biyo dhalaan oo kulula marmar qaar kood la waayo waxa kale oo jirta in had wanaagsan inaanay helin xooluhu bal laga horna arimahan
waxa weeyaan horta dhibaatada xoolaha ku haysta geelu haw daraade geelu uqubada geelu markii hore waxayna rugtay uqubada geela ahayd geela oo geela kala saalidiisa sidaa u cunay jiray geela kala saalidiisa ay sidaa u cunay jiray uqubada geela ugu
daray markuu waayo wax cunay
markuu waayo wax cunay ayuu geela kala saalidiisa sidaa u cunay
oo soota noloo sheegay maxjirka leedii waxa yaala ay naxaws wanaagsan oo waliba nafaqaysan oo xoolaha markay qootaan ay ku naaxayaan
ma jirto waxa taala nolol xuma ku jirta geelu marka la soo celceliyo waqtiga la soo celceliya jirta marka la soo celceliyo halkaas uu sida ragga u ooyaa geel waliba xoolo kale uu ka oorin xun yahay sida ragu u ooyaa dhib badan baa ku dhacda marka waxa weeyaan xoolaha kalena cadceed iyo dhib ku haysta dhaqtarkooga isticmaalayaan waxa isticmaalayaan xamaalkooga isticmaalayaan dadka shicibka ee deegaankuna meesha kagama noolo
dhinac kale maamulka maxjirka Abu Yasir oo la xiriiray si ay uga jawaabaan cabashooyinkaasi ayaa ii sheegay aan ka bixinayn wax jawaab ah way ka gaabsanayaan arrimahaasi waxa kale oo jirtay in sanadkan ay Djibouti u ahayd fursad wanaagsan oo si socon lahayd marka la eego xoolahan farabadan ee ku kulmay hadii ay heli lahaayeen maarin wanaagsan sidoo kale waxa iyaguna dadaal dheeraad ah muujiyay shaqaalaha dikada Djibouti gaar ahaan qaybta u xilsaaran dhoofinta xoolaha hase yeeshee faa'iidadu way yartahay maadaama dikada Djibouti ay dhoofisoon kolba wax yar ee xoolaha ee ka soo baxay maxjarka Abu Yasir Ramadan Muuse VOA Djibouti
waagaag dhigaystayaal Ramadaan aad buu mahadsan yahay gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqaynaa bal haatan Jamaal Axmed Cismaan ayaa studio igu heliyay iyo waliba ciyaarihii ugu dambeeyey ee kubadda cagta iyo waliba ciyaaraha kala duwan
kulanti wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadda waxaa si rasmi ah u soconaya isku aadka Champions League ee kooxaha kadib markii shalay iyo maalintii ka horeysay ay soo dhameystirmeen kooxaha ku soo biiray Champions League hore u xaqiijiyay in ay ka mid noqon doonaan kuwa sanadkan 2017-2018 Champions League ka qayb qaadan doonaan gruubyada isku aadkooda ayaa la sameynayay gurdhow gruubka A ilaa hadda haddana idin sheego kooxuhu sida isugu aadeen Benfica waxay la dheeli doontaa Manchester United, Basel iyo CSK Moscow ayaa gruubkaasi ku wada jira halka gruubka B ay sidoo kale ku jiraan Bayern Munich, PSG, Anderlecht iyo Celtic gruubka C oo ah gruub xiiso badan waxaa ku wada jira kooxaha Chelsea, Atletico Madrid, Roma iyo Karabakh
gruubka D waxaa ku jira sidoo kale waa gruub xiiso badan: Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Club de Portugal. Gruubka E waxaa kooxuhu ay kala yihiin Spartak Moscow, Sevilla, Liverpool iyo Maribor. Gruubka F, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord ayaa sidoo kale ku wada jira. Gruubka G, Monaco, Porto, Besiktas iyo Leipzig ayaa ku wada ballansan. Gruubka H, Real Madrid oo horyaalkan difaacanaysa, waxaa kula jira Borussia Dortmund, Tottenham iyo AS Roma, waxaana gruubkaas u yahay gruub sidoo kale xiisa gaar ah leh dhegeystayaal. Waxaa gurruu sidoo kale lagu dhawaaqi doonaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee Yurub, sidoo kale golwadihii ugu wanaagsanaa, ciyaartoygii qadka dhexe ugu wanaagsanaa iyo kii weerarka ugu wanaagsanaa. Kulamadan waxay noqon doonaan kuwa xiiso badan Champions League ee bilaabmi doona Sebtembarta soo socota. Meyda soo socota sanadka 2018 ayuuna dhammaan doonaa. Qodob ka mid a qodobada goosgooska, haddaan dhegeystayaal idin xasuusiyana, waxaa jirta in ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo wayadanba ahaa ciyaartooy siiskiisa u joogay aan koox la joogin uu ku biiray kooxda Manchester United oo hal sano heshiis la garay naadiga Manchester United, oo uu hore hal sano kula joogay, ha yeeshee dhaawac soo gaaray. Xilciyaareediyadii ugu dambeeyey in laka maqnaa waxa uu xiran doonaa lambarka 10aad ee ciyaaryahan Wayne Rooney dhowaanta naadigaasi uu ka banay. Xubinta ciyaarahana waa naga intana.
Wahgaaga Jamaal Axmed Cismaan, dhegeystayaal aad buu mahadsanyahay oo inala socodsiinayay ciyaarihii iyo weliba wararkii ugu dambeeyey iyo wixii soo kordhayba. Gudahan qodobkaasi ciyaaraha ka warramaya ayaa idaacaddayadi fiidnimo gabagaba waa hamaayn kusoo gabagabaynaynaa, iyadoo si wada jira ay halkan idin kala socodsiineyeen idaacadda fiidnimo. Ibraahim Xasan Daaduri iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shurwac, tan iyo intan idaacaddan idaacadda xitee isugu yiman doono beritoola 6 iyo barka subaxnimo, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.